kjördæmisvarar andsvari.
Já, virðulegi forseti, þakka þingmanninum fyrir andsvarið. Ef maður vissi af hverju þessi tillaga kom fram í beinu framhaldi og í rauninni ekki einu sinni í framhaldi eins og háttvirtur þingmaður kom inn á heldur algjörlega kom öllum í opna skjöldu sem að hér starfa þá var ég líklega búin að leysa margar hluti því að það mjög flókið að komast inn í hugar heim framsóknarmanna held ég hvað þeir eru að láta sér þetta í hug ég sé enga ógn við það að klára hennar samning og ég hef talað fyrir því mér finnst að það hefði átt að gera og ég hef líka sagt það hér að ég tel að allir þeir stjórnmálamenn sem að koma þeirri vinnu sem að snýra þessu máli sem á öðrum hljóti að leggja sig fram það að fá sem besta samninga fyrir sína þjóð annað myndi þeir ekki leggja borð fyrir þjóðina og ef að við rækjum okkur einhver staðar á það að á einhverjum tímapunkti að við teldum að lengra yrði ekki náð og að óásættanlegt væri það sem okkur byðist þá legðum við það fyrir þjóðun og segðum það leið við teljum þetta ekki innihalda þá hagsmunir sem við þurfum að standa fyrir og gæta en auðvitað getum við eins og háttvirtur þingmaður sagði hér áðan við getum auðvitað diskutera hér fram og tilbaka þær hugmyndir sem við teljum og höldum að geti út úr þessu náðust en ég teku undir það með henni að það var engin ógn í því fólkinu og það kom ekkert fram í þessari skýrslu og í rauninni kannski ekkert mjög margt til viðbótar við það sem við þá þegar vissum og mér finnst ég ekki vita nóg til þess að taka fullbúna afstöðu eins og svo margir aðrir en það er ekkert sem þar kom fram sem ógnar því þannig að ég geti ekki alltaf með á því að öðru leitin því að ný ríkistjórn er með völdin og hún verður að sína á hann
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir áttur þriðji